Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 19-iyun dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Eron inqilob posbonlari korpusi Suriya sharqidagi Dayr az-Zor shahridagi terrorchilar manzillariga raketa hujumlari uyushtirdi. Portugaliyadagi o'rmon yong'inlarida kamida 57 odam halok bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Germaniyaga Helmut Kohlning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik to'lqinlarida doimo biz bilan birga bo'ling. Eron inqilob posbonlari korpusi Suriya sharqidagi Dayr az-Zor shahridagi terrorchilar manzillariga raketa hujumlari uyushtirdi. Eron harbiy rahbariyatiga ko'ra, hujum uyushtirilgan bazada Tehronda 7-iyun kuni portlashlarni uyushtirgan Islom davlati guruhining jangarilari joylashgani aniqlangan. 7-iyun kuni Eron poytaxtida terrorchilar guruhi parlament binosiga va Oyatulloh Ali Xomeyni maqbarasiga hujum uyushtirgan edi. O'shanda 10 odam halok bo'lgan, 40 ga yaqin odam yaralangan. Fransiyada 18-iyun kuni o'tgan parlament saylovining ikkinchi bosqichida dastlabki rasmiy ma'lumotlarga ko'ra prezident Emmanuel Macronning Olg'a Respublika harakati g'olib bo'ldi. Ovozlarning 97% sanab bo'linganda bildirilgan ma'lumotga qaraganda Olg'a Respublika 577 o'rinli parlamentda 295 o'rinni egalladi. Ovozlar to'liq sanab bo'lganidan so'ng bunga yana 20 o'rin qo'shilishi mumkin. Portugaliya bosh vaziri Antonio Costa 18-iyun kuni Pedregal Grande viloyatidagi o'rmon yong'inlarida kamida 57 odam halok bo'lganini bildirdi.
Neste momento já estão no terreno equipas da Polícia Judiciária e do Instituto Nacional de Medicina Legal.
Hozir politsiya halok bo'lganlarning shaxsini aniqlash bilan shug'ullanmoqda. Men halok bo'lganlarning oila a'zolariga ta'ziya bildiraman. So'nggi bir kun ichida mamlakatda 156 ta yong'in sodir bo'ldi, dedi Costa. 17-iyun kuni boshlangan o'rmon yong'inlarini bartaraf etish uchun 600 ta o't o'chiruvchi va 160 texnik vosita jalb qilindi. Yevropa Ittifoqi Portugaliyadagi yong'inlarni o'chirish uchun maxsus samolyotlar jo'natilishini ma'lum qildi. AQSh samolyoti Raqqa janubida Islom davlati guruhiga qarshi kurashayotgan SDF alyansiga hujum qildi. Suriya hukumat kuchlari harbiy samolyotni urib tushirdi. Bu haqda 18-iyun kuni Suriyadagi AQSh terror koalitsiyasi qo'mondonligi ma'lum qildi. SDF Suriyadagi arab va kurdlarning harbiy alyansi hisoblanadi. Suriya hukumati harbiy samolyot Rafah qishlog'i yaqinida urib tushirilganini tasdiqladi va uchuvchi bedarak ekani to'g'risida bayonot berdi. Suriya rasmiylariga ko'ra, harbiy samolyot Islom davlati guruhiga qarshi amaliyot o'tkazayotgan paytda urib tushirilgan. Suriya uchog'ining urib tushirilishi armiyaning mamlakat hududida terrorchilarga qarshi o'tkazayotgan samarali amaliyotlariga zarba berish harakati bo'ldi, deyiladi Damashqning rasmiy bayonotida. Prezident Shavkat Mirziyoyev Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeierga mamlakatning sobiq kansleri Helmut Kohlning vafot etgani munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Bizning xotiramizda janob Kohl jahon miqyosidagi yirik lider va Germaniya federativ respublikasining buyuk davlat arbobi bo'lib qolaveradi, deyiladi ta'ziya maktubida. Germaniya sobiq kansleri Helmut Kohl 16-iyun kuni 87 yoshida vafot etdi. Kohl 1982 yildan 98 yilgacha kansler lavozimida ishlagan va 2-chi jahon urushidan so'ng ikkiga bo'linib ketgan Germaniyani 1990 yilda birlashtirishga erishgan edi. Germaniya kansleri Angela Merkel Helmut Kohl o'limi haqidagi xabarni e'lon qilar ekan.
Helmut Kohl war ein großer Deutscher und ein großer Europäer. Tatsächlich haben die beiden wichtigsten Aufgaben der deutschen Politik
Helmut Kohl büyük nemis va büyük yevropalik edi. Germaniya siyosatidagi ikki eng muhim vazifani, Germaniyani birlashtirish va Yevropani birlashtirish Helmut Kohlning asosiy ishi bo'ldi, dedi Angela Merkel. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan Ozodlikning internet saytida tanisha olasiz. Internet saytimiz manzili www.ozodlik.org. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlikda biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi tijorat banklari Ustav kapitalidagi davlat ulushi 500 million AQSh dollariga oshiriladigan bo'ldi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning fuqarolar bilan onlayn muloqoti arafasida Rossiyadagi elchixona sayyor qabulxonalar tashkil qilmoqchi. Futbol federatsiyasi terma jamoaning tanqidga ko'milgan murabbiysi Babayan iste'fosi hozircha kun tartibiga qo'yilmaganini bildirdi.
Babayan bilan biz Xitoyni ham, Koreyani ham yutolmasligimizga 100% men ishonamanda.
Ukraina poytaxtida 2,500 kishi ishtirokida geyparad bo'lib o'tdi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda xaltaka va qorabayir zotdor otlarni yetishtirishga qaror qildi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda ot yetishtirish va ot sporti bo'yicha qaror imzoladi. Qarorga muvofiq Qashqadaryoda O'zbek neftigaz shirkati otalig'ida qorabayir otlari, Toshkentda esa viloyat hokimligi otalig'ida ataltaka otlari yetishtiriladi. Shu bilan birga ot boqar, chavandoz va ot sporti trenerlarini tayyorlaydigan dargohlar ham ochilishi rejalanmoqda. O'zbekiston prezidenti rasmiy saytida chop etilgan O'zbekiston Respublikasida ot yetishtirish va ot sportini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 3057-qaror 15 iyunda imzolangan. Qarorda mamlakatda mavjud ot sporti federatsiyasi nomini ot yetishtirish va ot sporti federatsiyasi qilib o'zgartirish ko'zda tutilgan. Hujjatda qorabayir va axaltaka zotdor otlaridan sportchi otlarni yetishtirish, bunda xorij tajribasini o'zlashtirish, ot sporti va ot yetishtirish uchun zarur davlat rejasini ishlab chiqish va bu sport turini yoshlar orasida keng targ'ib qilish Bu maqsadda bolalar ot sporti maktablari, seksiyalari va klublarini ochish belgilangan. Bu maqsad uchun mablag'ni federatsiya qoshida ochiladigan jamg'armadan olish rejalanmoqda. Jamg'arma esa o'z mablag'ini federatsiya a'zolari va homiylaridan yig'ish aytilgan. Bundan tashqari federatsiya rahbariyatiga sport uchun yetishtirgan otlarini valyuta majburiyatlarisiz eksport qilish imkoni berilgan. Shuningdek, federatsiya 2021 yilning 1 yanvariga qadar soliq va boj to'lovlaridan ozod qilingan. Qarorda tegishli tashkilotlarga 2 oylik muddat ichida ko'zlangan maqsadni amalga oshirishga qaratilgan 2021 yilgacha davlat dasturini ishlab chiqish vazifasi topshirildi. 2018 yilning 1 yanvarigacha O'zbek neftigaz shirkati Qashqadaryoda qorabayir zotdor otlarni yetishtiruvchi kompleksni qurib bitirishi, Toshkent viloyati hokimligi esa markaziy ippodrom kompleksini ta'mirlab, axaltaka otlarni yetishtirishga hozirlashi kerak. Shu yilning mart oyida O'zbekiston prezidenti Turkmanistonga ilk rasmiy tashrif bilan borgan va o'shanda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulli Berdimuhammedov unga zotdor axaltaka otini sovg'a qilgan edi. O'shandayoq prezident Mirziyoyev O'zbekistonda zotdor otlarni yetishtirish g'oyasi tug'ilgani va shu yilning aprel oyida Qashqadaryoga qilgan safari paytida tez orada viloyatda qorabayir zotdor otlarni yetishtirishga kirishilishi haqida gapirgan edi. O'zbekistondagi rasmiy manbalar qorabayir zotdor otlarni vatani O'zbekistonda bo'lgan va zoti jahon seleksiyasining oltin fondiga kiritilgan deb ta'riflaydi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi To'qmang'it qishlog'ida yashaydigan bir guruh otaxonlarning ozodlikka arz qilishicha, hashar yo'li bilan qurilgan choyxonani shu qishloqda yashaydigan tadbirkor tortib olib, o'rniga meva sabzavot saqlanadigan ombor qurmoqchi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanidagi To'qmang'it qishlog'ida yashaydigan 74 yashar mahalla oqsoqoli Sayfullo Ro'ziyevning ozodlikka aytishicha, 30 yil avval qurilgan bu choyxona hashar yo'li bilan bunyod etilgan.
Xalqimizga aytirib, qishlog'imizga nasib beruvdi. Kassir xalqimizni bolani sevmaydi. Sen 2015 yilmagan otaxon degan rang borsa fejadaysa. O'shani keyin bizlarni choyxonamizni bildirmasi nol qimmatiga yoshirin holda chiqarilgan nol qimmatiga. Buni egasi nima egasi degan ismoil ukasiga ot beryapti. Ukasi hali ikkinchi kurs talaba. Nol qimmatiga chiqqanuvchi yutib oldim. Bu choyxonani deb turibdi.
Dedi otaxon. Uning aytishicha viloyat hokimining choyxonaga tegmanglar deb aytgan gapiga ham hech kim quloq solmayapti.
Bizlar bormagan joyimiz qolmadi. Mana yaqinda bir maylik bo'ldi. Zafar deb, joyga choyxona qolsin, bu oyaga berilsin deb aytilganda, lekin unga qaramasdan o'zimizni nima rayonimizdagi hokimimiz vafot etdi.
Dedi Sayfullo.